Dan Marit.
Ja.
Du vet, jeg kan være ganske sånn impulsiv og ikke alltid få meg tekster og sånn. Og når jeg skulle begynne I lauget, så fant jeg ut at jeg skulle dra og tatuere bryna mine. Sånn, jeg skulle lage sånn ombre, og jeg leste ikke helt på instruksene. Jeg vet ikke om du husker det.
Jo, jeg gjør det.
Så jeg våkna jo opp på morgenen dagen etter jeg tatuerte med svarte klistermerker, og dette sprakk jo opp, og når jeg skulle møte alle mine nye kollegaer I lauget, så hadde jeg da avflassa svarte bryn, og følte meg rimelig utenfor.
Fikk du noen spørsmål da?
Det det som så rart. Når du gjør sånne ting som så obvious, så det faktisk ingen som tør å spørre. Men du påpekker det jo selv, sånn at alle legger ekstra merke til det.
Så... Ja, når du sier det.
Ja, så det har jeg lært meg. Lese meg litt opp på ting før jeg gjør det. I hvert fall når jeg skal I viktige møter. For jeg tenker at det ikke så farlig, men det jo egentlig litt sånn rart.
Men klarer du å finne noe tidspunkt som det ikke skjer noen ting?
Nei, det derfor jeg bare tenker, det det samme. Så jeg skulle jo på jobb dagen etterpå, og hun sa til meg, dine bryn kommer til å være kølsvarte. Og jeg dro på jobb med sånne store tegneserieklistermerker, det var helt svart, alle kundene mine lo, og jeg tenkte, ja, ja, this is me. Sånn det noen ganger.
Fantastisk. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, Renate. Har du, hvordan har uka di vært?
Jo, det jo litt derfor jeg hadde lyst til å begynne å snakke om lauget, for vi har jo fått nytt styre.
Ja, stemmer.
Og det var vi på I går, et møte som jeg synes var skikkelig produktivt og skikkelig gøy.
For en engasjert gjeng.
Ja, og ja. Det gøy.
Ja, veldig.
Det gøy å få inn to nye ildsjeler som bare gulver inn masse de har lyst til å gjøre, og bare henge seg på det og liksom... Nei, det synes jeg var skikkelig... I går så gikk jeg med sånne bobler I magen og tenkte, yes, dette gøy.
Ja, det liksom viser hvor viktig det å få nye impulser, liksom.
Ja.
Ja,
det det.
Så det blir veldig spennende å se hva Lau kan gjøre fremover.
Ja.
Mm.
Jeg tipper at det blir ganske mye, faktisk.
Ja.
Så, det planen.
Ja, det planen, ja.
Ja, så det var min uke.
Ja, ja og det var akkurat det samme jeg skulle uke. Si også.
Ja.
Nei, det blir gøy. Det får gå inn og følge... Lauget på Instagram.
Ja.
Da får du med hva som skjer.
Absolutt.
Men vi har jo med oss en gjest I dag.
Ja.
Og dagens gjest frisør og produktspesialist. I dag jobber han for Pretty Good AS som lead educator, og det gjør han også nå på fulltid. Velkommen til oss, Henrik Andresen.
Hei, takk.
Kan ikke du starte med, hvordan var det karrieren din startet?
Karrieren min startet med at jeg nærmet meg slutten på ungdomsskolen og visste ikke hva jeg skulle gjøre jeg hadde ikke peiling men jeg har vokst opp med hund og hundutstilling og så har jeg alltid hatt en passion for pudler og fulgt I siden jeg sikkert var 10 år og vært veldig I miljøet og lærte etter hvert å begynne å klippe litt og sånne ting så det begynte egentlig litt der med saksa og så husker jeg det var jeg gikk hos en del sånn rådgiver og sånn, før vi skulle søke skoler og sånne ting, og jeg syntes det var kjempevanskelig. Og så husker jeg det var en lærer som spurte hva kriteriet min var for et arbeidssted, eller som hva jeg likte å gjøre, eller hva som var viktig for meg da. Og jeg sa at det viktig for meg å være sosial og på en måte kreativ. Det to ting som jeg må ha utløp for I løpet av en dag. Og da sa han at og så visste hun at jeg holdt på med dette med klippinga og sånt, så hun sa at kan du ikke være med frisør? Og så tenkte jeg at jeg vet ikke helt. Men så hadde jeg jo ikke noe bedre alternativ. Det var det eller kokk, og jeg ville jo på ingen måte bli kokk. så det endte med at jeg søkte på frisør Klemmen I Fredrikstad, og kom inn og gikk jo ferdig der, og begynte som lærling på Leslie faktisk, på Vinterbro. Så jeg var lærling der, og flyttet hjem og tok sønnbrev hjemme, og så rett før jeg var ferdig da.
Kan jeg bare spørre, hvordan var det å jobbe på Leslie?
Det var veldig interessant. Jeg var veldig heldig. Jeg fikk være med på veldig mye. Og Leslie er jo en spennende personlighet. Men som jeg tok meg veldig under vingene da. Og og tok meg rett og slett med på alt, så jeg fikk være med på alt og se alt, og fikk veldig god opplæring, og ble fort veldig trygg i faget, og så jeg fargeblind. Så jeg sleit veldig med farge i starten, og det var mange av disse faglige lederne som, i Leslie som ga meg litt opp, men han gjorde aldri det, og det, vi fant en måte å løse det på, at man snudde hodet litt og lærte hvordan jeg så fargene, og måtte klare å tyde kaldt og varmt for å måtte kunne skille det.
Men hvorfor man får, nå mener jeg leser at man får kjøpt briller,
det gjør man sikkert aldri.
Som gjør at man ser fargene,
ja,
som er for fargeblinde.
Ja, ja, det har jeg aldri prøvd. Det hadde jo sikkert blitt litt helt feil nå, fordi,
ja.
Fordi man har lært hodet at det man ser er ikke det, det, ja. Det, altså det er ikke det som er der. Så jeg ser jo brunt på både grønt og rød. Alt det blir litt sånn brunaktig da, i forskjellige nyanser bare.
Spennende.
Det, veldig... det har jeg aldri hørt om frisør som har farge.
Nei, det var veldig vanskelig i starten,
ja.
Jeg jobbet masse med det altså. Så, men når jeg var ferdig, så hadde jeg på en måte lært meg, og det er mye takk til å være han.
Ja,
det
er en fantastisk historie.
Veldig kreativ sjel,
ja.
Ikke alltid like lett å jobbe for, men, men en fantastisk læremester for meg da.
Mm. Jeg må også spørre en ting til om fargeblind. Hva sier kundene når du sier det er fargeblind?
Jeg sier det veldig sjeldent.
Ja, du gjør det, ja. Ok.
Det er jo de gamleste og sånne ting som jeg kan si til etter hvert.
Ja, ok.
Jeg passer på å si det etter vi er ferdige.
Ja.
Når de på en måte har blitt komfortable med det de har fått på en måte.
Sier det, de happy går, og glad.
Med det grønne håret sitt og synes, nei da. Det er en måte de på en måte føler seg trygge da. Ja. Det er jo noe jeg aldri har sagt til på en første gang jeg har en person i stolen.
Ja, ja,
det har jeg ikke gjort, fordi folk blir jo veldig...
stresset. Det blir som å sette seg som kjølelærer og si, han, jeg er blind, jeg skal bare pakke ned stokken min, liksom. Du får jo panikk da.
Det er det som er. Så jeg har hatt en sånn hendelse hvor jeg hadde... Da jobbet jeg i Oslo, på Meraki. Da hadde jeg jo nesten nettopp begynt her i Oslo etter jeg kom tilbake. For jeg flyttet hjem litt og jobbet hjemme litt, og så kom jeg tilbake hit og begynte med Raki. Så fikk jeg en kollega som heter Silje Valberg, vi var veldig videre og tullet hele tiden, og tullet med kundene til hverandre i vasken, at så har du fått gjort det rødt da, når det helt åpenbart skulle være. Og så hadde jeg klart å legge over en toning som ble litt grønn. Så jeg sto og skulle rense ut der, så kommer hun forbi, og hun tittet opp i skolen, og så sier hun, kommenterte hun tullet henne, så sa han sånn, herregud, skulle hun ha grønt? Og den panikken jeg kjente på, fordi det var jo grønt.
Ja.
Og den panikken jeg kjente på der, den var bare helt vanskelig. Så det har vært noe sånt der. Men ja, det var sånn min karriere kom til da.
Ja.
At jeg fikk muligheten etter skolen, og jeg elsket det fra første stund. Synes det var veldig gøy.
Klipper du fortsatt hunder?
Jeg kan det jo fortsatt. Jeg har jo hatt bull selv, og kan noe mye av det, for det er jo mye form og farge eller sånn fasong og sånne ting da. Så, men det er noen år siden jeg har gjort det sist nå. Så.
For grunn til at jeg spør nemlig, det er at
for en grønn hundefrisør?
Nei.
Ja.
Nei, altså for to uker siden så var det en messe i Lillestrøm, konkurranse, og det var pudler, og det var en kunde av meg som var der. Og vi har snakket mye om klipp, for jeg har begynt å klippe min egen hund, for jeg har ikke vært fornøyd med frisørene.
Nei.
Det er jo ganske vanlig. Så viste hun meg bilder, og jeg må jo bare si at det er NM-frisyrer, altså helt,
ja,
helt amazed, altså.
Det er man får brukt for frisørkunnskapen sin,
ja,
da.
Ja.
For dette, altså, disse frisyrene skal jo stå.
Ja, og så labbene.
Og vi får ikke, ja, men den står av seg selv,
ja,
hvis det er riktig type pels, da.
Ja.
Den skal være som hår. Nesten som en afro, så den blir jo bouncy når du børster
den ut, ja.
Så føner du noe med børste, du blåser noe tørr mens du børster, så du retter det ut med børsten, så blir det jo, så eser det jo,
ja.
Så det er det samme som hvis du måtte grere en krøll, så vil den ese litt da, så det blir litt det samme der, de har litt hår i stedet for pels, så, men ja, det er, og nå har man jo ikke lov til å bruke hårspray i Norge.
Nei, de har ikke det.
Så vi må jo bruke typering og få det til å stå med strikker. Så du lager jo strikkemønster.
Er det på grunn av at de fikk problemer med
Nei.
Pusten og sånt? Det er ikke det?
Nei.
Det bare tull, en myte.
Det ja, det en myte.
Ja, jeg synes det var litt rart.
Det blir ikke brukt så mye produkt.
Nei.
Det gjør det ikke.
Nei. Det er liksom, det er den hallen her, det er det sykeste jeg har sett. Ja. Det er som å se en NM-hall, bare med kunder ja, som står stille, det og det alt utstyr.
Ja.
De frisyrene.
Og det, ja. Det ser ut som de har fletter i hverdagen.
Ja.
For du strikker opp med
lite
mellomrom, så det blir jo sånne grorupalmer ja. På hele greia.
Ja.
Det er dører og, ja.
Det er kunst.
Det er det, ja.
Ja.
Jeg er veldig dårlig på brudoppsett, så det er rart egentlig når jeg har vært så god på å
ja.
Fikse topper på puller, så, men forferdelig dårlig oppsett. Så. Altså, jeg vet ikke hvor jeg har tatt det fra.
Nei, det er passion da.
Det er jo det.
Så det var innslaget fra hundepodden.
ja. Ja, men det gøy å høre. Altså,
ja,
det er absolutt. Hår og hår.
Ja, det er det.
ja.
Hva er det beste med å være frisør?
Ja, hva er det beste med å være frisør? Jeg synes det beste med å være frisør, det er å på en måte ha redskapene til å kunne hjelpe mennesker å løse problemer. For jeg har valgt å på en måte se litt på oss som problemløsere, fremfor det å være frisører, fordi folk kommer jo hver dag til oss med et problem i ulike, altså av ulike grad. Da. At det er en klipp som ute av fasong, eller om det er en ettervekst, det er jo et problem. At det er hodebunnsproblemer, altså problemer med svake hår og sånne ting, at man måtte kan måtte hjelpe kundene med problemene sine og forandre litt hverdager da. Det er nok kanskje det jeg liker best med å være frisør.
Mm. Mm.
Der er også sikkert interessen for produkter da, og på en måte hva det kan gjøre.
Mm. Ja, for det, hvordan kom du inn det? Du er jo liksom kjent for å være produktekspert.
Ja.
Ja.
Jeg omtaler aldri meg selv som det da, men jeg er vel, jeg kan en del etter hvert.
Sitter du liksom hjemme hver kveld og leser om
Nei,
problemstillinger det og ingredienser?
Det som er det at jeg har kanskje vært så hard på å lese ingredienser, jeg er nok mer på den gå i dybden av hvordan hodebunnen og hårsjekken og alt det fungerer da, altså hvordan alt fungerer der, for å måtte vite derfra hvordan man skal gå, fordi de fleste problemer stammer på en måte fra altså det er jo hodebunnsrelatert eller hårsjekk eller dypere da, i form av at det er forstyrringer i hormoner og sånne ting, og det er på en måte, vi kan finne ganske mye bare vi frisører da, selv om vi ikke er leger og, så det er vel bare den interessen av å vite hvordan for, eller hvordan ting hvordan det problem oppstår, hva det er. Og så er det det å lære seg hva som gjør hva på dette problemet igjen, da. Så jeg vet ikke, det er vel mange år med interesse da. Men det oppstod jo når jeg flyttet tilbake til Oslo igjen og begynte å møtte Gry da, for hun er en ja, hun har lært meg omtrent alt jeg kan og ja.
Men for du var på Meraki, og så flyttet du hjem igjen, og så kom du tilbake
Nei,
til Oslo?
Nei, jeg flyttet hjem rett før jeg tok fagbrevet. Og så bodde jeg litt hjemme og jobbet hjemme. Og så hadde jeg en samboer som studerte her i Oslo. Og så er jo Fredrikstad, det er jo litt lite. og aldri følt meg helt 100% hjemme der. Jeg følte meg mer hjemme i Oslo.
Mm.
Så vi tenkte at flytter tilbake igjen. Han hadde jo skulle jo skrive en mastergrad, og jeg var ferdig, så det var ikke noen grunn for meg til å være igjen hjemme. Så vi flyttet hit, og begynte jeg på Meraki.
Mm. Men du sa du møtte Gry. Hvordan møtte du henne?
Meraki hadde jo Miriam Quevedo, som er et av merkene som Gry fører. Så det var der jeg møtte Gry første gang. Hun var inne og holdt et kurs for meg da. Mm.
Så Pretty Good AS, det er Gry?
Det er Gry.
Ja, yeah.
Hva mer er det? Det er mer brands som er
ja,
under Pretty Good.
Pretty Good har et merke som heter Noir Stockholm. Så har den jo Miriam Quevedo da. Og et merke som heter Hara Beauty.
Mm.
Så vi er en liten leverandør da, som fokuserer på det å måtte levere til det profesjonelle da. Så ja, og holde det innad oss da.
Hvordan er de merkene?
Det er veldig gode merker. Tre litt sånn forskjellige merker. Du har Miriam Quevedo som er veldig den her nesten litt sånn medisinske tilnærmingen til det med hår og hodebunn. Og veldig tredelt alt da, at det på en måte hodebunn, hårsjekken og hår, det tre forskjellige
det spennende
deler, ja, og tilnærmer seg håret litt annerledes enn hva jeg har lært i mange andre merker jeg har jobbet med også. Så Miriam Kvedo og Pretty Good er litt, føler jeg da, synes jeg er litt unik i måten de måtte se litt på dette med hår og hodebunn. Så det Miriam der, og så har du Hara Beauty som måtte er litt mer opptatt av dette her, og måtte ha flott, sunne hår, og det som er godt for oss på en måte. Ja. Og så har du Noir som egentlig en ren styling-serie. Så han har lagd tre shampoo og balsamer, og en kur, som på en måte er preppende til det som skal skje videre i stylingen. Da. Så er det en lilla shampoo og balsam, og en pleieserie med kur, og så er det en volumserie. Alt ettersom hva du trenger som en prepp. Da.
For jeg vet ikke om du har merket det, men det tipper jeg. For jeg har merket det veldig godt på kundene mine. Det, er jo, det trender jo på TikTok med hodebunn, håravfall, tørr hodebunn, fet hodebunn. Og så føler jeg at det siste halvåret har blitt, så veldig, det har blitt mye mer åpenhet om det. At kundene liksom er mer på med det at vi kan, for eksempel jeg har flere kunder, at jeg tar bilder av når de er tynnere her, og selger produkter, og så skal vi følge dem videre. At det er mer, og det synes jeg er så fint, fordi mange av oss har jo problemer med huden i hodebunnen, og det som skjer her da, både i periodevis og fast.
Det er jo nettopp det, at de fleste av oss har det jo periodevis.
Ja.
Og at det er der det, at ja, det er fint at det er åpenhet om det, så føler jeg vel kanskje at oss skyldes at kanskje frisører sitter på mer erfaring og på en måte mer kunnskap også da, nå enn det de gjorde kanskje før. Så at det er flere som kan hjelpe til da. Ja.
Så blir man vel, jeg føler at det er mer greit å snakke om det nå. Det er ikke, det er liksom ikke kleint å ta det opp, og kundene tar det opp selv også, det synes jeg er veldig fint.
Og det skal jo ikke være kleint heller, for det er jo verdens mest naturlige ting da. Det er noe som vi alle kommer til å oppleve, sier jeg da. Jeg, altså, det er ingen som går gjennom livet uten å ha noen plager i hodebunnen. Og hodebunnen følger jo huden. Så har du på en måte et hudproblem, så går det ofte igjen på hele kroppen på et sett. Da.
Akkurat.
Så, ja.
Og det som er litt kjipt akkurat med det, er at hvis de går til fastlegen sin, så sier legen, gå på apoteket og kjøp Fungoral. Men vil jo, eller Akobase, men du vil jo heller ha det i salongen og kunne stille en annen diagnos. Og...
Ja.
Men kan du liksom se på kundene og si at ja, nå ser jeg at du er innom en tøff periode, eller nå er det noe som skjer hormonelt, eller?
Ja, jeg kan se ganske mye, men selvfølgelig ikke alt. Det er også noen ganger jeg liker å føre meg med andre kollegaer, føre meg med kundene om de synes det er greit, og mine kunder er også vant til at jeg er ganske spørrende, og spesielt hvis jeg ser at det er et problem der, eller at vi er på vei til å ha et, eller få et da, så er jeg veldig der, men så er det mange ting som man kanskje ikke ser før i etterkant, sånn som håravfall og på en måte håravfall ved stress og sånne ting, så ser man gjerne det etter, i etterkant, at man ser at det er et parti hvor det på en måte mangler hår, da, som fyller lengdene, og da er det jo litt etter på om man egentlig har sett det, men at man kan høre hva som har vært, og på en måte, ja, hvorfor det har skjedd, da. Men ja, det er de aller fleste tilfellene kan jeg jo se ganske fort hva som er greia her, da.
Hva er det vanligste feilene vi frisører gjør når vi velger produkter til kundene våre?
Jeg tror det vanligste feilen vi frisører gjør, det er at vi ofte kan låse oss litt fast på en favoritt. Altså typ en lilla shampoo som er vår favoritt, og så blir det den som blir løsningen på alt. Og ikke på en måte utforsker hele serien vår, eller setter oss like godt inn i alt vi har i hyllene, da. Og ikke vet noe om kanskje problemet du skal hjelpe til med. Det er det jeg tror er kanskje en feil vi kan gjøre. Men igjen, så synes jeg også med det at det har blitt litt mer, altså mer trend, da, og litt mer åpenhet, så føler jeg også at flere begynner å bli ganske gode, da, på dette her. Og det er jo veldig, synes jeg i hvert fall er godt å se, for det er en viktig del av yrket vårt som vi burde bevare, da.
For jeg synes det siste året så har det endret seg, at fra at du ser på hva slags type kure trenger på et slitt eller ødelagt hår, til at du også har blitt like interessert i det som skjer i hodebunnen på kunden. Og det synes jeg er skikkelig spennende.
Ja, for det er jo litt det når når folk kommer med dette slitte håret da, hvorfor det slitt og tynt? Det helt likt fra bunnen, fra der hvor du ser at det kommer opp? Eller det en påkjenning av kjemikalier? Fordi ofte så det jo mange som har tynne hår, og så har de lyse hår, så man tenker at det slitasje.
Mm.
Men så går man litt dypere ned i hodebunnen, så ser man at egentlig allerede fra start i hårsekken, så det et ganske fint og tynt og svagt hår da.
Mm.
Mm. Og da må man jo begynne å tenke at man må forsterke allerede fra hårsekken.
Mm.
Og det der når du begynner med den dybden at jeg føler at man kanskje har litt igjen å gå på, at man må bli flinkere til å sette seg inn i hva som skjer der og hvordan man kan påvirke det.
Mm.
Mm. Vil jeg si at du ser at det fett, eller det tørt, eller...
Ja, og at du ser, ser på de forskjellige hårtypene, så ser du at det de som aldri vokser ut, som har front og sånne ting.
Mm.
Hvorfor det sånn? Kan man gjøre noe med det? Og der føler jeg at det mange som bruker den her for å gjenoppbygge eller hårtapp. Og så det kanskje ikke hårtapp som egentlig problemet ditt, da, det at håret er for svagt til å kunne gro lenger fra hårsekken sin side. Da. Og da må man jo forsterke det allerede i allerede i hårsekken i celledøden og multiply det eller sånne ting. Og det viktig å kunne skille mellom de tingene der.
Mm.
Mm.
Og for så når det var korona, så fikk en av mine beste venner, hun ble syk, aldri vært syk egentlig, og da mistet hun håret sitt.
Mm.
Helt sjokkerende hvor mye hår, altså jeg fikk sjokk, jeg skulle klippe og bestod bare som et spørsmålstegn, og tenkte, hvordan skal jeg klippe der? Altså det finnes ingen form som gjør at jeg kan gjøre det fint.
Ja.
Og da måtte vi liksom både sørge for at du tok riktige vitaminer, og så var det en shampoo for håravfall, og så var det sånne dråper fra David Ness, og i tillegg så kjøpte vi en sånn Energizes-tube, som styrker de hårene du snakker om, som ikke vil gro ut, de som aldri blir lange. Og det 1,5 år siden, og hun har faktisk, no joke, bedre hår i dag enn før.
Oi, wow!
Ja, og det er en av grunnene til at jeg synes det kjempegøy, at det trender, for når du kan se at det funker så bra, så det absolutt noe vi burde være like interessert i som alle kurer og faktisk.
Men det kan jeg også synes veldig gøy, å følge en person som fikser huden sin over tid, eller hår over tid, og det jo veldig spennende å se at, om det faktisk har noe å si.
Ja.
Ja.
Så det er litt det at folk behandler huden sin så annerledes enn det de behandler hodebunnen. Det som jeg synes så rart. Sånn som bare det å skrubbe en hodebunn, det jo ingen som tenker på omtrent.
Nei.
Og for meg så det verdens mest naturlige ting. Men igjen så kommer det litt det fra Miriam Quevedo igjen da. Fordi de har jo disse produktene som kan gjøre det. Fordi det fokuset der. Det mer fra hudpleieteknologien da. At det er jo ikke sånn at huden forandrer seg rundt ved hårfestet.
Nei.
Det er,
og så det vel sånn at huden i hodebunnen, den eldes mye fortere enn huden vi ser.
Ja, man kan godt si det, og den jo utsatt for en del mer også.
Ja, men så dekkes den av hår, så derfor så tenker vi ikke over det.
Nei.
Men det jo der.
Mm. Det det.
Mm.
Så, ja.
Spennende.
Ja, det det altså.
Ja.
Det en spennende verden.
Hvor lenge har du vært interessert i det?
Egentlig fra jeg kom tilbake hit og møtte Gry første gang, så har det alltid vært en sånn... Hun forklarer på en sånn måte som gjør at man vil høre mer, og lære mer, og gjør det veldig spennende da, på en ting som kanskje mange tenker at kan være litt kjedelig. Mm. For det tror jeg virkelig, at mange tenker at det kan være en kjedelig verden å bi seg ut på.
Ja.
Eller bi seg inn i det, altså at den er ikke så spennende, den hodebunnen, så... verden da.
Men egentlig veldig rart.
Blitt, at den kanskje har blitt det litt nå da.
Ja, for vi sier jo heldig at håret den krona vi aldri tar av oss.
Mm.
Men så du ikke interessert i der det gror ut.
Nei.
Det veldig rart.
Ja.
Det jo det.
Ja.
Det er veldig merkelig.
Mm.
Du skal jo gå all in og holde kurs nå. Det er bare 1,5 uke siden. Du klippet din siste kunde.
Det er sant.
Hvordan vil hverdagen din se ut nå?
Nei, det... Helt annerledes enn hva den har gjort. Nå vil jeg jo ikke klippe hår. Det er jo kanskje den største, altså det å slippe den fargeverdenen for min del, da, som jeg kanskje har måtte vært mest investert i. Så det å slippe den verdenen er jo litt rart, men nå vil jo hverdagen min være preget og lære opp og på en måte spre den kunnskapen som jeg har og som jeg skal få. For jeg er på ingen måte ferdig utlært. Jeg ser jo på meg selv som som relativt fersk, men jeg har jo allikevel mye, mye kompetanse, men ja, så det på en måte, hverdagen min vil jo være preget av å på en måte være ute og lære opp og jobbe hands on med frisører, med deres problemer da. Det er det min hverdag blir. Så i stedet for at jeg vil hjelpe kunder med sine problemer, så vil jeg jo heller hjelpe en gruppe da, med sine problemer, eller med å hjelpe andre med de problemene som jeg har jobbet med på mine kunder hele tiden.
Du skal hjelpe kundene med å gi ekspertise til de som står bak året.
Ja,
det blir jo sånn.
Det
du blir, omfavner jo enda flere, egentlig, så du får hjelp av flere.
Ja, og gjør det bevisst på en måte hva de kan gjøre med de forskjellige produktene som vi tilber, da. Og hva mulighetene er der. Ja.
Spennende.
Har du en morsom historie du kan dele med oss?
Det har jeg. Det var litt den jeg delte i sted om den med grønne håret. Men det var på et sted hvor jeg jobbet, så hadde jeg en kollega som jeg skulle skremme henne. Jeg er veldig glad i å skremme folk. Tuller jo veldig mye. Så jobbet vi kveld. Så vi var vel 3 stykker på jobb. Og så hadde vi en sånn lang gang. Og så var det et rom, og jeg så, når jeg var på det bakrommet, så jeg at hun kom gående. Og tenkte at nå skulle jeg skikkelig skremme, og det var en person som ikke var så lett skremt. Så jeg tenkte at nå skal jeg skikkelig skremme. Og hun kommer gående, og jeg hopper ut. Og jeg brøler, altså. Og så tar jeg liksom litt sånn taken.
Oi.
Men så hadde hun snudd og gått inn på fargerommet. Så var det kundene som kom.
Så gøy!
Så jeg skremte den kunden, og den kunden, altså hun begynte, hun var på vippet og gråte. Hun sto inntil den veggen og var helt lamslått, og der sto jeg og holdt i det. Og jeg hadde følt meg så dum, og jeg ble så sjokkert at jeg sa ikke unnskyld engang. Jeg løp inn på bakrommet og slengte igjen døra. Så måtte jeg selvfølgelig gå ut etterpå og si unnskyld, men jeg hørte at hun frisøren kom ut og liksom, herregud, hva som skjer? Og hun hylet, ikke sant? Hun kunne her også. Altså, det er kanskje litt sånn, ja.
Hva sa hun når du sa unnskyld?
Nei,
da var det greit.
Ja, da lo de av det.
Ja, ja.
Så heldigvis er min til frisør, hun som hun var hos. Så de hadde jo tullet, men jeg tror ikke hun var så blid når jeg gjorde det. Hun var ikke på et sted hvor hun var mottakelig for spøken.
Nei,
det
var ikke det.
Men da beklaget jeg og sa at det var ikke meningen.
Det var fantastisk, altså jeg ikke kom i det helt.
Altså. Ja, det var forferdelig egentlig å stå der og måtte være i situasjonen. Og det var bare reaksjonen min også, at jeg bare...
Du ble sant vel ikke skremt selv, du?
Jeg ble så redd da, egentlig selv.
Ja.
For jeg tok jo fysisk, ikke hardt da, men jeg tok jo fysisk tak i skulderen hennes, og bare sa han. Jeg ble så sjokkert at jeg snudde jo bare, jeg sa ingenting, bare snudde og løpte. Jeg kastet døra igjen. Og tenkte bare, shit.
Det var dagens.
Ja, det var dagens.
Den gønner jeg aldri, så den tenkte jeg at når jeg lever, ja, altså sånn, det må være min morsom historie.
Slutt av det å skremme folk etter deg. Nei, det er jo ikke.
Her er det aldri løsning. Man kan alltid prøve igjen. Men kanskje litt, det setter meg kanskje litt mer i situasjonen hvor jeg er sikker på at det er riktig person, men jeg har ikke sluttet ennå.
Nei. Okay. Hvis du skulle ha beskrevet en bra dag på jobb, hvordan ville dagen din vært?
Bra dag på jobb, det ville vært en dag hvor jeg har vært ute og hatt opplæring, hvor jeg ser at de jeg har vært hos opplæring hos får noe ut av det, og jeg ser at de blir tryggere, jeg ser at de blir inspirert, og på en måte vil gjøre mer. Da har jeg hatt en god dag på jobb, når jeg måtte ha fått videreført noe da, for det er på en måte det jobben min er. Det er en god dag for meg å på en måte kunne være med en gruppe og gjerne ha hands on da, at jeg er med og hjelper dem, og jeg ser at folk vokser og
engasjerer seg.
Eller får på en måte tilbakemeldinger på et kurs jeg hadde i over i går, om at
du er fornøyd.
Ja, når jeg får en melding av kunder eller mail hvor det står at i dag har de liksom sett helt annerledes på kundene de har hatt i 2 dagene. Og, ja.
Så bra.
Det er kanskje da jeg har de beste dagene på jobb.
Ja.
Så er det god dag på jobb er jo når man har hatt det fint, og man har fått gjort det man er for å gjøre da, og man trives ja, og man får glede da. Da har jeg hatt en god dag på jobb.
Drar du ut til kundene, eller kommer kundene til dere? Eller begge deler?
Nå har vi akkurat flyttet lagret fra Bygdøy og til Alnabru. Så akkurat nå så det litt kaos på lagret, men planen jo at vi skal ha litt små kurs og sånn hos oss da.
Ja.
Så det blir absolutt mulig at de kommer ut, men jeg holder både på Teams, og jeg drar ut til salonger. Mm. Alt ettersom hva de ønsker selv.
Ja, mm. Spennende.
Hva tror du skal til for å rekruttere flere jenter i den fantastiske bransjen vår?
Det her synes jeg så vanskelig spørsmål. Det, ja. Jeg føler at man må kanskje fremsnakke yrket vårt litt, og kanskje bruke litt andre titler på den bare en frisør. Man faktisk forklarer at man får frem viktigheten av måte, arbeidet vårt og hva vi gjør da. Og på en måte få frem hvor viktig det for andre mennesker og få frem den følelsen som hos oss når vi måtte klarer å på en måte gjøre livet til noen godt da. Mm. Det, og så det alltid et økonomisk aspekt av det og arbeidstider og sånne ting, men jeg skal ikke si så mye, for jeg sitter heller ikke på en modell som jeg ser for meg at kunne fungert annerledes enn jeg gjør nå, med tanke på litt skipe arbeidstider og man må jobbe hardt for lønna da. Men ja, det kanskje første steg, tenker jeg, at man må begynne å fremsnakke yrket litt mer enn å passe på at det ikke bare en frisør.
Kanskje vi skal begynne å kalle oss for hår- og hodebunnseksperter?
Ja, men da må vi bli det også.
Ja, ja, det er et godt poeng. Vi kan ikke bare kalle oss det.
Ja. For det lett å kalle seg noe, men vanskelig å skulle
leve opp til det.
Vi skal fylle den skoen nå.
For, det, ja. Mm. For det er mye kunnskap som skal inn, da.
Mm. Ja. Har du noen faste spørsmål da?
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, jeg tror mitt tips til frisører som skal begynne å satse, det å finne seg litt en nisje og ikke nødvendigvis fokusere på å skal gjøre alt. Sånn som meg selv, jeg vet hva for selv, jeg ble jo på en måte suksessfull og fikk jo en karriere, og den tror jeg fikk av at jeg valgte å spesifisere meg. Og på en måte sette meg noen fokus som var viktig for meg, og så høster du etter hvert kundebasen deretter da. Så er det å sette seg noen interessepunkter som man tenker at er viktig, så er det ikke det at man ikke kan gjøre, men at fokuset ditt ligger på noen ting. Sånn som for meg så var det farge og klipp som var på en måte min ting, og det var der jeg bygde kundebasen min, mye lys og hår og kanskje litt sånn case hvor folk, jeg har mye kunder som hadde vært mye andre steder og aldri blir litt fornøyd da. En del av de kundene som man vet at er der, som er vanskelig å tilfredsstille, mange av de har jeg klart å måtte binde litt. Så jeg har klart å lage meg en stor kundebase ut av det. Og det å måtte sette seg inn i hele faget, det i form av at, og da mener jeg ikke at man skal gjøre alt igjen, men at man setter seg inn i viktigheten av å kunne det man driver med da. Og det man velger å gjøre, at det du velger å gjøre må du velge å bli veldig god i.
Mm.
Det tror jeg er en nøkkelfaktor for å bli vellykka i dag, fordi det jo mange av oss, selv om vi skriker etter fler, så det mange av oss allikevel, og det jo fortsatt mange av oss som aldri får mye å gjøre. Så jeg tror at man må snu om og tenke litt annerledes og tenke at man må jobbe seg inn på en gruppe da.
Mm. Veldig bra tips.
Da får man jo på en måte et fulldekt team og en salong da. Du gjør jo de alle tingene stort sett uansett, hvis du har en krøllekspert, en hodebunnsekspert, fargeekspert, så kan man liksom spørre hverandre og involvere hverandre og...
Litt som vi var på Volo for eksempel, som er et fantastisk sted å jobbe og være på. Der har du liksom eksperter litt i forskjellige ting.
Mm.
Det er liksom mange som er fryktelig gode på extension og farge og sånne ting, og så har du jo Claire som er en krøllekspert, og så man kan på en måte bidra med litt bredere arsenal. Da. Jeg føler at det er veien å gå, at man har, og vi har brudeeksperter der, de har brudeeksperter, det er fortsatt vi litt i hodet. Men ja, på en måte, det er en sånn salong som jeg kunne likt å fortsette i hvis jeg skulle fortsette på gulvet. Da. Så er det at jeg vet at selv om jeg ikke er noe god i brudeoppsett, så har jeg kollegaer som jeg kan sende det til.
Mm. Mm.
Og jeg har kunder med krøller som jeg sier at jeg kan farge håret ditt, og så kan krølleeksperten klippe deg, uten at jeg synes at det er dumt.
Mm.
Fordi jo mer fornøyd du kan bli, jo bedre er det for meg.
Det er vel det kunder søker nå, ekspertise på alle nivå. Sånn, ja. Man kan jo ikke være ekspert i alt.
Jeg tror det er litt fremtiden, og man klarer ikke å være ekspert i alt. Da. Det er hvertfall jeg har innsett at
går ikke VM på ski og vinner VM i håndball da. Samme året,
ikke sant? Det? Du gjør ikke det. Så, nei. Nei. Så man må velge litt hva man har lyst til å satse på, og så kanskje kjenne litt hvor på en måte, ferdighetene du innehar fra start også, hvor de peker hen da. Og om de kan være spennende å på en måte videre, eller ta videre da. Mm. For man har ofte noen styrker når man starter også. Merket av for selv at jeg tok jo veldig fort klipp. Det tok jeg jo veldig lett inn. Og så merket jeg at det å jobbe med permanenter og oppsett sånne ting, det synes jeg alltid var vanskelig og litt kjedelig. Og da var det merket det at jeg heller fant ut det ganske fort i læretiden også, at jeg begynte å tilspise litt hva jeg ville gjøre der.
Mm. Mm. Ja, litt roa på det også, at, man, at det den veien vi går.
Ja, ja. Det jeg tror også fremtiden kan ligge der at man ikke lenger bare er frisør. Jeg tror at man må ut og på en måte kurse ved siden av og sånne ting. Jeg tror også det en litt del av fremtiden å bli gammel i yrket. Mm. At man, det vanskelig å bli gammel i yrket kun på gulvet.
Mm.
Jeg tror det å på en måte kunne ha en kursdel ved siden av eller en spesifisering som man kan gå ut og på en måte videreføre da. Tenker jeg at det er lurt
og, bredere
ja, og jeg tror det er også fremtiden i yrket at man må gjøre ting ved siden av ikke bare stå på gulvet fordi det tærer jo på og det krever mye av hodet også det skal jeg være ærlig for min del i hvert fall så krever det mye av hodet å stå alle de timene som det kreves eller som kreves da hver eneste dag med kunder på gulvet
veldig enig i det også hva inspirerer det?
Ja, man inspirerer meg. Det er jo litt det å se hva andre får til. Det kan inspirere meg mye. Se andre flinke mennesker. Det blir jeg veldig inspirert av. Høre på andre snakke. Ja, det er sånne ting som jeg kan bli inspirert av. Se andre gjøre, da. Ikke nødvendigvis i form av at jeg på et kurs, men at jeg bare ser kolleger i salongen som jeg ser at de løser ting med kundene sine. Kanskje på en måte jeg ikke hadde klart. Og det ble jeg veldig inspirert av. Liksom. Det er kult, det er et bredt yrke som det kan gjøres så mye, og ting kan gjøres så forskjellig. Og det kan dekkes for så mange da. Og det ble jeg veldig inspirert av.
Mm. Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Arbeidstiden.
Ja.
men det er faktisk ikke en tull. Det, jeg tenker at arbeidstider, det jeg kan ikke se hvorfor frisører skal opp på en lørdag.
Nei.
Men nå er det jo frisører som faktisk har sluttet med det også, ja. Og får det til.
Ja, jeg jobber ikke lørdagen.
Nei, ikke sant?
Og så er det til 8-9.
Ja.
Og jeg, gjør det bare, så er det bare så tilgjengelig at det er bedre å smale inn litt.
Ja, det er det. Jeg ser jo det på meg selv. Nå er jeg samboer med en mann, og åpenbart så har ikke vi noen barn, men vi har tenkt kanskje i den banen å kunne gå dit da og da tenker jeg at da hadde du aldri vært aktuelt å gjøre det som frisør da hadde jeg forandret da hadde det blitt store forandringer for kundene mine i hvert fall at da hadde det blitt få kvelder og kanskje bare 4 dager i uka bare for jeg som jobber 10-12 timer hver dag så hadde nok det forandret seg litt
ja, ikke sant det, ja. Jeg jobber 1 kveld i uka
ja,
ja. Og det går fint
ja. Altså, det er kanskje det jeg vil forandre og kanskje prøve å finne en
lage en plan for seg selv kanskje
og at det er litt tydeligere planer også fra arbeidsgiver på hvordan man skal jobbe og hvordan man kan få det best mulig vi som arbeidstakere også jeg er veldig opptatt av det å leve livet litt også og for eksempel så bygde jeg og samboeren min hytte i fjor.
Så gøy.
Og jeg er veldig glad å være der. Og det er klart at når han kan ta hjemmekontor på fredag, eller nå er det sånn, det er jo ikke alltid jeg kan ta hjemmekontor, det er ikke det, men at man sitter litt friri i det når man ikke må jobbe til 8 på fredag.
Mm. Hvor bygde dere hytte?
Nordre Osen, midt mellom Rena og Trysil. Så vi har en halvtime til begge delene.
Wow. Så gøy, gratulerer. Ja,
takk, det er veldig gøy. Trys veldig med det.
Ja.
Så vi har nesten andre i byen lenger. Så. ja.
Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Du finner meg på Instagram, der finner du meg på Henrik Eida. Så det er jo egentlig en frisør, altså en hårkonto. Så den vil jo nå, jeg driver og planlegger litt og omstrukturerer, så den vil jo bli rettet litt mer mot frisører da, og på en måte tips og på en måte kanskje litt opplæring.
Educator.
Jeg er litt sånn educator, at man kan begynne å bruke plattformen litt som det også da. For jeg vet at jeg har en del frisørfølgere også som, ja. Og vi nå kan lære litt ut, det er aldri feil.
Spennende, det gleder vi oss til å følge.
Ja, så bra. Så gøy.
Tusen takk til deg, Henrik, for at du ville komme til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme der.
Jeg har blitt kjempeinspirert av å høre på deg.
Ja, så gøy. Det er veldig gøy.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, og gi oss gjerne stjerner på iTunes. Da blir vi veldig glade. Og så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne media.